говорим.
Вико, 10 броја имаш, не можам да те најдам, бе.
Еше, ај, сите бројеви, ај го, смирам одма ти праќам порака.
Што ги менјаш толку бројевите, не менјаш?
Не ги менјам, бе. Тие ми се, 3-5-4 го смирим човека, што ми кажат порано пред 6 месеци, немам смирен друг број.
Слушај, абе, вамо имам кај мене проблем малци во екипава, сега пошто Ален не е тука и многу ми се поремети, ој, и смени, бе, разбираш и распоредиве и така натаму.
Да?
И има еден дечко таму кај вас што, што бил у предходница, тој Благојче некој.
Благојче? Добро, кој Благојче?
Тој еден висок.
Висок, добро.
Па да го земам кај мене ми треба сега вака.
Како ќе кажеш, бе?
А?
Како ќе кажеш така?
Имаш таму еден куп луѓе, кај мене малце се.
Добро, бе. Како се призива?
Благојче, висок е, не знам ке ти кажам како се призива.
Важи.
Сега ќе му кажам на кујова ти јави како се призива.
Важи.
Важи?
Важи, важи.
Друго што има ново?
Нема ништо, тука сме што се бале, подолжил со комбината, шетаме по Скопје со човекот и пише едно 10 други вака функционери веле.
Кај шетате?
По по насоби.
Зашто?
Разгледуваат.
Разгледуваат што?
По разгледува тоа. Згради мади такви места, така работи.
Да. Океј, ај.
Важи.